Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу ардактуу угарман, 4 март ишемби күнкү Азаттык радиосунун эртең мененки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта адаттагыдай эле Борбор Азия апта ичинде эл өнөр рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз. Анда өлкөдөгү соңку саясий кырдаалдын нугу кайда баратат деген суроого жооп издейбиз. Талкууга Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова жана Социал-демократтар фракциясынан депутат Узарбек Жылкыбаев катышты. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Оппозиция активисттеринин Европадагы жолугушууларында Текебаевдин камалышы дагы каралууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Женевадан оппозиция активисттери Адил Турдугул жана Бегалы Наргозиевдер билдиришти.
Алар Кыргызстанда бүгүнкү болуп аткан окуяларды аябай жакшы билишет экен, көз салып турушат экен. Ошол эле Текебаев менен болгон маселелер, Текебаевдин окуялары, камалышы баса Текебаев да биздин делегация менен кош чогуу келмек. Алдын ала даярдалган сапар болчу бир ай мурун. Анан ситуацияны ошон үчүн булар байкап турушкан экен.
Деген Бегалы Наргозиевдин айтымында активисттер 3 март күнү Женевада укук коргоо органдарын реформалоо багытында иш жүргүзгөн ыдырлык уюмдун өкүлдөрү менен жолугушуп, күчсүмдөн саясаттан ажыратуу маселесин талкуулашкан. Кыргыз өкмөт менен да иштешип келе жаткан уюмдун өкүлдөрү активисттердин бул багыттагы көз караштарына кызыгышты. Кыргыз активисттеринин сапары Швейцариядан соң Германияда, андан кийин Евро биримдиктин борбордук институттары жайгашкан Брюссель улантылмакчы.
Атамбаев бул жерде Магери менен жолукканда бизде Кыргызстанда демократия алдыга кеткен, таза шайлоолор болот деген чоң убадаларды берип, жетери менен эле Бишкекке барары менен эле Текебаевди камап куугунтукка өттү. Биз ошол кош стандартты жеткирели деген оюбуз бар,
деди Бегалы Наргозиев Азаттыкка. Башкы прокуратура орус жаранын көрсөтмөсүнүн негизинде Өмүрбек Текебаевга кылмыш кодекстин коррупция жана көз боймочулук беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, ал апта башында 2 айга камалган. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн башкы оппоненттин кылмышын таза коррупция деп атаса, абактагы саясатын жактоочулары муну өч алуу жана куугунтук катары баалашууда. Камактагы оппозициячылардын соту аягына чыгуу алдында турат. Алардын адвокаттарынын бири Акин Токталиевдин кече Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, Бишкектин 1-райондук соту Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карабеков, Дастан Сарыгулов, Бекболот Талгарбековго байланышкан ишти териштирүүнү аяктап калды. Бул апта тараптардын жарыш сөзү бүтүп, айыпталуучуларга акыркы сөз дагы берилди. 7-март сот өкүмү угузулушу ыктымал.
Эң нааразычылык сот жабык отурушу, эң өзгөчө жабык. Эч аякта бир эч бир жашыгын да эмес, мамлекеттик сыр деле жок. Бүт бардын эле айтыла турган сөзүн бар, кесипке чыккан, айтылганын бардын киргизилген сөздөр айтылган,
деди Токталиев. Прокурор бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталышкан Кадыров менен Асановду 15 жыл, Карыбековду 22, Сарыгуловду 12 жылга күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү суранышкан. Булардын ичинен Дастан Сарыгулов гана былтыр 1 ай УКМКнын абагында отуруп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган, калгандары тергөө абагында. Бирок камактагы оппозициячылардын тарапкерлери алар саясий куугунтукка кириптер болду деп эсептеп келишет. Адвокаттардагы сотуналарды актоону талап кылышкан. НАТО менен Орусиянын аскерий өкүлү акыркы 3 жылда алгач ирет түз сүйлөштү. Орусиянын коргоо министрлиги билдирген, алардын башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов менен НАТОнун аскерий комитетинин төрагасы Петр Павел 3 март телефондон сүйлөштү. Алар кызматташтык кайра жандандыруунун келечегин, аскерий күчтөрдүн капыстан тирешеге өтүшүнүн алдын алууну жана коопсуздукка байланышкан башка маселелерди талкуулашты. НАТО өз тарабынан дагы телефон сүйлөшүсү болгондугун ырастады. Орусия менен НАТОнун ортосундагы аскерий байланыштар Москва 2014 жылдын жазында Кырымды аннексиялагандан кийин токтотулган. Андан бери НАТО Орусияда жаткан коркунучтарын улам деп чыгыш фланг Балтиканын 3 өлкөсү менен Польшадагы аскерий кубатын чыңдады. Орусиянын коргоо министрлиги маалымдагандай, 3 марттагы телефон сүйлөшүүсүндө чыңалууну басаңдатуу үчүн биргелешкен кадамдар жасалуусу зарылдыгын эки генерал тең ырасташкан. АКШнын коргоонуу чыгымынын таасири баланс бузулбаса Москвага тийбейт. Бул тууралуу орус президентинин басмасыз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында, эгер стратегиялык баланс өзгөрбөсө, АКШнын коргоонуу чыгымдарын көбөйтүү пландарын Орусияга эч таасири тийбейт. Кошмо Штаттардын аскерий бюджетин дээрлик 10% же $54 миллиард көбөйтүүнү көздөй тургандыгын президент Трамп 27 февралда жарыялаган. Учурда Москва президент Трамптын тушунда АКШнын тышкы жана коргоонуу саясаты кандай болоруна жакындан байкоо салып жаткан учуру. Путиндин басмысыз катчысы Пескобуга чейин 1 мартта билдиргендей, Орусия Вашингтондун Москва арата саясатынын болочок багыты боюнча иш-чараларды чыдамкайлык менен күтүүдө. Казакстанда парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү жактырды. Парламенттин баштапкы жактоосунан өткөн мыйзам долбоору боюнча президент ыйгарым укуктарынын айрымдары эми парламент менен өкмөттүн ортосунда бөлүштүрүлөт.
По моему поручению правительством подготовлен.
Менин тапшырманын негизинде өкмөт даярдаган мыйзам долбоорго ылайык президенттин аткаруу бийлиги органына кошумча 35 ыйгарым укугу берилет. Конституцияланган 23 ыйгарым укукка кошумча мыйзамдар жазылгандагы 35 ыйгарым укук өкмөт менен парламентке берилет. Алардын катарында экономиканы, каржыны, мамлекеттик мүлктү башкаруу, административдик аймактык маселелер бар, деди Назарбаев өзү 3 мартта парламентте сүйлөп жатып. Назарбаев Казакстандын конституциясы өзгөртүүлөрүн президент негизинен улуттук коопсуздук жана тышкы саясат тиелеген жогорку арбитр болорун 25 январда жарыялаган болчу. 76 жаштагы Назарбаевдин конституциянын бул жолку өзгөртүүсү болочоктогу саясий өткүл жараянга көмөктө алышы мүмкүн кадам катары дагы бааланып жатат. Эми спорт жаңылыктарынан, футбол боюнча Кыргызстан 2017-жылкы сезондук суперкубок үчүн беттеште Бишкектин Дордой командасын Оштун Алай клубу утуп алды. Өлкөнүн футбол лигасынан билдиришкендей, оюн кече футбол борборунун стадионунда өтүп 1-4 эсебинде аяктады. Алай 2016-жылы топ лигада чемпион болгон, ал эми Дордой Кыргызстандын кубогун алган. Кыргызстандын суперкубогу 2011-жылдан бери сезондун ачылышына карата жыл сайын өтөт, 2015-жылы гана уюштурулбай калган эле. А бул кубокту Дордой клубу 3 жолу уткан, Нефтичи менен Абдышата командалары 1 жолудан ээ болгон, ал эми Алай мындай сыйлыкты алгачкы ирет алууда.
Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дарыяга азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайын айта кетели. Бүгүн күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоолордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл жана Таласта 5 градуска чейин жылыйт. Баткен Ош, Жалал Абад областарында 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында 4-9 градус суук, Бишкек шаарында жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 1-3 градус жылуулукту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда Борбор Азия апта ичинде рубрикасы, аймакта болгон орчундуу окуяларга бул ирет кесиптешим Токтосун Шамбетов серип салат.
Орусия президенти Владимир Путин Борбор Азияга иш сапары менен келип кетти. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун тууганы боштондукка чыкты. Түркмөнстан армиясын чыңдоого аракет кылууда. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 7-ирет Нобель сыйлыгына көрсөтүлдү. Эфирде ушул жана башка кабарларды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү саламатсыздарбы? Орус президенти Владимир Путиндин Борбор Азияга болгон сапары 27 февралда Казакстанда башталып, Тажикстанда, анан Кыргызстанда уланды. Бул сапар Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан менен дипломатиялык алаканын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналган. Путин аталган өлкө башчылары менен жалпы кызматташтык жөнүндө кеп кылды. Өзбекстандын туңгуч президенти маркум Ислам Каримовдун жээни 2012-жылдан бери психикалык ооруканада жаткан журналист Жамшит Каримов эркиндикке чыкты. Ал бийликтин саясатын сындап жазган үчүн кысымга кабылып, психикалык бейтапканага мажбурлап жаткырылган. Өзбекстанда журналисттин эркиндикке чыкканын Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басмасөз кызматы 1 мартта маалымат тараткан. Европа кызматташтык уюму Жамшит Каримовдун боштондукка чыкканын кубаттап, камактагы башка журналисттер Юсуф Рузимурот, Салижан Абдурахманов жана Дилмурат Саидти да бошотууга өзбек бийлигин чакырды.
Мен чын жүрөгүмдөн Жамшит Каримовдун бошотулганын кубаттайм. Бул чечим айрыкча Мухаммед Бекжандын боштондугунан көп өтпөй болуп жатканы жакшы көрүнүш. Ошондой эле бийликти Юсуф Рузимурот, Салижан Абдурахманов жана Дилмурат Саидти сыяктуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн дагы бошотууга чакырам,
деп жазылат эл аралык уюмдун өкүлү Дуня Миятовичтин кайрылуусунда. Туңгуч президент Ислам Каримовдун жээни 49 жаштагы журналист Жамшит Каримов мурда Жизак облусунда жашаган. 2000-жылдан тарта ал эл аралык медиа менен кызматташа баштаган. 2004-жылы сөз эркиндигин коргоп, цензура каршы чыккан жана ушуга байланыштуу бир топ сын көз караштагы макалаларды жазып турган. Ал алгач 2006-жылы бийликтин кысымына кабылып, психикалык ооруканага мажбурлап жаткырылган. Ал жерден 2011-жылы бошотулуп, бирок 1 жылдан соң кайра аны бейтапканага тыгышкан. 2016-жылдын ноябрында Азаттык радиосунун өзбек кызматына ташкенттик эркин журналист Азия Терра сайтынын редактору Алексей Волосев Жамшит Каримовтун 19 жаштагы кызына жолукканын айтып берген. Ислам Каримовтун каза болгонуна 2 ай өткөнүнө карабай, Жамшит андан эч кабары жоктугун кызы Волосевке билдирген. Президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Өзбекстандагы саясий туткундардын айрымдары эркиндикке чыкты. Ушул апта башында 18 жыл абактыда жаткан журналист Ислам Каримовтун эң башкы оппоненти Салихтин иниси Мухаммед Бекжан бошотулган эле. Ал бул үчүн президент Шавкат Мирзиёевке ыраазычылык билдирип, өзүнө окшош тор артында жаткан кесиптештерин да бошотууну суранган.
Түрмөдө мага окшогон башка журналисттер дагы бар. Алар Юсуф Рузи Мурадов, Агзам Турсунов жана Салижан Абдурахманов. Буларды эркиндиге чыгаруу керек. Мындан тышкары президентибизден Эрк партиясынын лидерлеринин бири 25 жылдан бери абакта жаткан Мухаммад Раджабты дагы бошотууну өтүнөм.
Эл аралык уюмдардын байкоосунда коңшу Өзбекстанда саясий көз карашы, ишмердүүлүгүнө байланыштуу бийликтин каарына калган көптөгөн таанымал укук коргоочу журналисттер абакта жатышат. Түркменистан Түркиядан курал жарак эң көп сатып алган өлкө болуп калды. Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институтунун маалыматына караганда, Түркменистан Түркиядан 36%, Кытайдан 27%, Орусиядан 20% курал жабдык ташып келет. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан тарта түркмөн куралдуу күчтөрү аскер техникасын Советтер Союзунан калган куралдар менен жабдып келген. Теманы кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Тынчтыкты изилдөө боюнча Стокгольм институту жаңы жарыялаган баяндамада соңку жылдары Түркмөнстан өз армиясын заманбап аскердик курал жарак жана техника менен камсыздоо ниети күч экени айтылат. Эл аралык институттун иликтөөсүндө куралдын негизги түрлөрүн сырттан сатып алууда Түркмөнстан дүйнөдө 40-нчы орунду ээлейт. Аскерий эксперт Александр Алесин Түркмөнстанда Түркиядан курал импортунун көбөйүшү жалпы түркмөн түрк кызматташтыгынын кеңейишинен кабар берерин айтат. Ошондой эле Анкара постсоветтик аймактагы түрк тилдүү өлкөлөргө курал сатуу рыногун кеңейтүүгө күч жумшоонун аракетин көрүүдө.
Турция предпринимает активные усилия, чтобы укрепиться на постсоветском пространстве.
Түркия экс-советтик мейкиндиктеги, анын ичинен Борбор Азиядагы түрк тилдүү өлкөлөр менен мамилесин бекемдөөгө күч жумшоодо. Алар түрк тилдүү өлкөлөрдү Түркиянын улуттук кызыкчылыгындагы аймак деп эсептешет. Алар Азербайжан, Казакстан жана Түркмөнстан менен активдүү иштешип жатат. Техникалык рынокто соода кылып, байланышты жолго коюуга аракет кылышат. Экинчиден, өздөрүндө ал өлкөлөрдүн жаштарын аскердик адистикке окутушат.
У себя молодежи из этих стран, прежде всего по военным специальностям.
23 февральда өткөн Түркмөнстан коопсуздук кеңешинин жыйынында куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоо жана аскер техникаларынын согушка даярдыгы боюнча өкмөттүн планы сөз болду. Аскерий эксперт Александр Алесин армия бир гана курал жарактан көз каранды эместигин белгилейт.
Это целый комплекс долгосрочных мероприятий.
Бул узак жылдык иш чаранын комплекси. Эң башкы куралды алып жүргөн ээсинин башы деген сөз бар. Тактап айтканда, биринчи кезекте персоналды даярдоо жана эң негизгиси офицерлер, сержанттык курам жана техникалык адистер. Бул эң кымбат, узак мөөнөттү жана көп каражатты талап кылат. Аскердик техниканы бир нече жылда тез эле сатып алууга болсо, персоналды даярдоо өтө кыйын.
Можно закупить быстро за несколько лет, то персонал подготовить очень тяжело.
Армия мамлекеттик коопсуздуктун маанилүү факторлорунун бири деп саналат. Дүйнөдөгү армиядагы аскерий арсеналы күчтүү деген алдыңкы 3 сапты АКШ, Орусия жана Кытай ээлеп келет. Ал эми Борбор Азияда эң күчтүү деп таанылган Өзбекстандын армиясы жалпы рейтингте 54-чү катарда турса, Казакстан 66, Кыргызстан 78, Тажикстан 81, ал эми Түркмөнстан 90-чу орунга ээ болгон. Global Fire Power аскерий аналитикалык эл аралык портал дүйнөдөгү 126 мамлекеттин армиясына баа берип, Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен армиянын кубаты жагынан Түркмөнстан эң артта калган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 7-нчи жолу Нобель сыйлыгынын тынчтык жаатындагы премиясына көрсөтүлдү. Өлкө башчысын Швейцариядагы илимий изилдөөчү институттун жетекчиси Алин Варис мунуштады. Айрым эксперттер Назарбаевдин бул дүйнөлүк сыйлыкты алуу шансы өтө төмөн экенин белгилеп жатышат. Элза Кененбаева баяндайт.
Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин Нобель тынчтык сыйлыгына 7-нчи жолу көрсөтүлгөнү 26 февралда маалым болду. Бул тууралуу өзүнүн Facebook-тагы баракчасына Швейцариянын Базель шаарындагы илимий изилдөөчү тынчтык офисинин башчысы Алин Варе жазды. Назарбаев менен кошо бир топто дагы башка талапкерлер бар. Бул жылы мен Карипбек Куюковту, Global Zero уюмун жана Нурсултан Назарбаевти өзөктүк куралдан баш тартуу жаатында алып барган алгылыктуу иштери үчүн Нобелдин тынчтык сыйлыгына көрсөтүүнү туура көрдүм деп жазган Вары, ошондой эле институттун атынан Нобель комитетине жөнөтүлгөн документтерди да жарыялаган. Ал документтерде Назарбаевдин Семипалатинскдеги өзөктүк полигонду жапканы, Борбор Азияда өзөксүз куралы жок аймак түзүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү сыяктуу 10 мисал келтирилген. Варенин ою боюнча, белгилүү сүрөтчү жана жарандык активист Карипбек Куюков өзөктүк куралсыз дүйнөнү пропагандалаганы үчүн бул сыйлыкка татыктуу. Топтогу үчүнчү талапкер Global Zero уюму тынчтык офиси менен биргеликте Европарламенттин 390 мүчөсүнүн жазуу түрүндө 2030 жылга чейин өзөктүк куралдан акырындап арылуу боюнча макулдугун алууга жетишкен. Мурдагы дипломат Казбек Бейзбаевдин пикири боюнча Назарбаев бул сыйлыкка 1990 жылдары көрсөтүлсө, аны алуу мүмкүнчүлүгү жогору болмок.
Бул реальный шанс получить премию вот 90 года. Там я посмотрел.
Өзөктүк куралга каршы программалар менен 90 жылдардын башында бул сыйлыкка жетүү ыктымалдуулугу бар эле. Бирок анда Нобелге көрсөтүлгөн талапкерлер өтө күчтүү болчу. Алардын арасында Нельсон Мандела, Ицхак Рабин жана Шимон Перес бар болчу. Ал эми 2000 жылдардан кийин чыгыш Тимордогу жаңжалды баскандар, чек арасыз дарыгерлер бул сыйлыкка татышты.
Варе 2012 жылы негизделген тынчтык офисинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал уюмдун сайтында каржылык жардамды Казакстандын ички иштер министрлиги көрсөтөрү жазылган. 2012 жылы Варе Астанада Нурсултан Назарбаевдин өзү менен жолуккан. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев соңку 11 жылда Нобелдин тынчтык сыйлыгына 7 жолу көрсөтүлдү. Биринчи жолу Назарбаевди 2006 жылы Казакстан Элдер Ассамблеясы, пакистандык теолог жана америкалык конгрессмен биригип, улуттар аралык достукту жана тынчтыкты бекемдегени үчүн көрсөтүүнү чечишкен. Андан кийин 5 жолу өзөктүк куралдан баш тартуу жана тынчтыкты бекемдөөгө кошкон салымы үчүн көрсөтүлгөн. Саясий эксперт Айдос Сарымдын айтымында Казакстандын президенти бул сыйлыкка жетүүнү аябай каалайт. Бул анын кыялы.
Конечно, всё в этой жизни возможно, но я думаю,
дуэл президенттин шанстары нөлгө барабар деп айта элем. Мен ойлойм, Нурсултан Назарбаев акыркы жолу сунушталып жаткан жок бул сыйлыкка.
Айдос Сарым жана мурдагы дипломат Казбек Бейзбаев экөө тең сүрөтчү Карипбек Куюпов бул сыйлыкка татыктуу деп эсептешет. Бирок сыйлык тапшыруу эрежесине ылайык бир топтогу талапкерлер бөлүп каралбайт. Ошол эле маалда Казбек Бейзбаевдин айтымында Куюпов менен Назарбаевди сыйлыкка көрсөткөн Алин Варенин академикалык чөйрөдөгү аброю анча барандуу эмес. Адатта бул номинацияга баарынан көп талапкерлер көрсөтүлөт. 2016 жылы алардын саны 376 жеткен, анын ичинде 148 уюм болгон. Акыркы чечимди Нобель комитети кабыл алат, ал эми анын курамын Норвегия парламенти бекитет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү маданий тема менен аяктасак, казакстандык ырчы 22 жаштагы Димаш Кудайберген Кытайдагы Мен ырчымын музыкалык телесынагына катышып, добуш берүүнүн жыйынтыгында алдыда баратат. Ал эми анын Кытай күйөрмандарынын саны күн санап өсүүдө. Темага Элиза Кененбаева токтолот.
Дүйнөлүк ырчы Лара Фабиандын вариантына салынган Адажио чыгармасын англис тилинде аткарып, Димаш Кудайберген Кытайдагы Мен ырчымын музыкалык телесынагынын 6-чы айлампасында 3-чү орунга татыды. Кытайдын Чанша шаарында өтүп жаткан музыкалык шоу ар апта сайын январь айынан бери Хюнан ТВ каналынан көрсөтүлөт. Жеңүүчүнү добуш берүү аркылуу көрүүчүлөр тандашат. 14 айлампадан турган конкурста казакстандык ырчы жалпы добуш эсептөөдө биринчи орунда келатат. Ырчынын апасы Светлана Айтбаева сынактын шарттарын мындайча түшүндүрдү.
Ар апта сайын бир ән айтылат. Ол уюмдаштыруучулар берет. Әнчи өз дайындап бармайт, мен осыны айтам деп. Ойтып дайындайтын болса, Димаш деген 7-8 казакша әнин, сондай дүниелерин программасын берип койт, бирок анын бириү де өтпөй тур.
Айтылгандай эле, сынактын эрежеси боюнча Димаш ар апта сайын уюштуруучулар тарабынан берилген чыгармаларды аткарат. Конкурстун 3-чү айлампасында ага Queen тобунун Show Must Go On ыры туш келди. Show Must Go On. Show Must Go On. Актөбө шаарынан чыккан Димаш 2 ай ичинде Казакстанга бир жолу келип кетүүгө үлгүрдү. 22 жаштагы студентти аэропортто миңдеген күөрмандары облус акими баш болуп тосуп алышты. Жаш ырчынын Кытайдагы популярдуу Weibo социалдык тармагындагы баракчасын бир жуманын ичинде 244 миллион адам жактырды. Айрым Кытай ишканалары Димаштын аты менен азыртадан эле пайда көрө башташты. Маселен, Кытай базарларында ырчынын сүрөтү түшүрүлүп, «Мен сени сүйөм» деп казакча жазылган баштыктар атургай таттуу токочторда пайда болду. Димаштын кытайлык күөрмандары аны аэропорттордон, телестудиялардан тосушуп, сүрөткө түшмөйүн кое беришпей, артынан чуркап жүрүшкөнүн ырчынын интернеттеги видеолорунан байкаса болот. Ал эми ашынгандары атайын билет алып, аны коштоп Актөбөгө чейин келип кетишти. Димаш Кудайбергендин ата энеси экөө тең чыгармачыл адамдар. Канат Кудайбергенов жана Светлана Айтбаева экөө тең Казакстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер.
Эң алдымен Алла тааганын бергени, экинчиден ата анам энчи.
Бир жагынан сол ата анамдын энчи болгонунун өзү мен үчүн үлкен бакыт болду да.
Деген Димаш өзү тууралуу тартылган документалдык тасмада. Димаш Кудайберген буга чейин бир катар казакстандык жана эл аралык музыкалык сынактардын жеңүүчүсү болгон. Алардын арасында 2013 жылы Ысык Көлдө өткөн Мейкин Азия Фест жана Беларусьтун Витебск шаарында 2015 жылы өткөн Славян базары конкурсу да бар. Ал эми Мен ырчымын музыкалык телесынагы апрель айында жыйынтыкталат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угармандар, сиздер Борбор Азия апты ичинде түрбөгүн уктуңуздар. Берүүнү эфирге даярдаган Токтосун Шамбетов.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кезекте эми элүүнү берүүсү. Азаттыкка апта ичинде кайрылган угарман көрөрмандардын арыз муң сунуштарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп, аларга тиешелүү тараптардын жоопторун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн элүү уктуруусунун номерлери 31-61-63, мобилдик номер 0550-506-955. Анда уктуруузду баштайбыз. Азатка Карасуу районунун Бөөрү айылынын тургуну Эркинбай Максытов кайрылган. Ал аталган Бөөрү айылындагы эски мектептин ордо эс алуу жайы курулат деген бойдон 2010 жылдан бери тосулуп бош турганын айтып, качан курулуш иштери башталарына кызыккан.
Эски мектептин 1 гектар жерин экономика министри Кожошев Арзыбек Папан өрөөнүндөгү аксакалдар үчүн пансионат куруп берем деп алып койгон. Жер пансионаты жок, тосуп алган, бирөөгө каратып койгон. Кайдыралып жүрөт таксыз. Ушуну салабы, салбайбы ушуну билбересиңер. Документ боюнча мен териштирип айлык мүлкө барсам 2013 жылы алган экен. Инисине каттаткан экен Кожош Мурзабек дегенге. Бирок биз муну 2015 жылы шайлоону алдын уктук да. Анын ичинде мектеп, жөнзалык спорт, аянтча, волейбол, баскетбол, гандбол, эски мектеп, жаңы мектеп курулуп чыгып кеткен бизден калган ордун мектеп өзү пайдаланып жүрчү эле да. Мектептин алмалары бар эле, теректери бар эле ошол бойдон эле турат. Тоспойду да бирок. Максутов Эркинбай. Карасуу району Папан айыл өкмөтү Бөөрү деген айылда.
Аталган айыл карамагына кирген Папан айыл округунун жер адиси Койчу Эрматовго жер аянты боюнча кайрылганыбызда чыны менен эски мектептин орду бош турганын, бул жерге эс алуу жай курулат деп сөз берген учурдагы экономика министри Арзыбек Кожошевтен жакында жергиликтүү бийлик талап кылаары маалым кылды.
Азыр мындай да, ал эски мектептин орду суу сактагычтын эмесинен туура келип туруп көчүрүлүп кеткен. Жогору жака жылып кеткен дагы ошол жердин орду азыр суу жетпей турат дагы ошол мектептин эмесинде сакталып калган. Ал мектептин ачуу денесине кирген эмес. Ошондон тышкары 1 гектар жерде Кожошевпу ошол жерге элдин макулдугу менен 80 чечим менен ошо элге эс алуучу жайга эме кылып бергенбиз. Жоголуп кеткен эме азыр эми мындай иштер болуп туруп, ал аракет кылып эме кыла албай атат. Ошого куруп эме кылып берет. Ал жерде эч нерсе жок. Мектептин терегине, алиги көрүгөн терегине зыяры тийген жери жок, башка эме кылган жери жок. Муну эми биз Кожошевко талап кылабыз. Ушул нерсени качан баштайт, андан бери эмелерди кылабыз. Бирок иш башталбай турат. Планда бар, ошондой нерсе аткарабыз. Анан мындай бир адамдын эмеси менен кайра-кайра ундайсыз суроолорду бере бербегиле.
Бишкек шаарынын тургуну Айнагүл Жапарова элин уктуруусуна Бишкектеги төрөт үйлөрүндөгү акча жыйымдар тууралуу суроосун узаткан.
Саламаттык сактоо министрлигине жана өкмөткө кайрылат элем. Эмне үчүн дегенде төрөт кирээр менен эле башталат экен. Тиге фондко 200 сом, тиге 200 сом, буга 200 сом. Булар мыйзамдуубу же жокпу? Эмне үчүн дегенде мына бала менен чыкканда да выпискага 200 сом алып калышты. Кечээ мурдагы күнү акчаана заксы жарандарды каттоо бөлүмүнө метркеге 240 сом алышты. Бүгүн даяр болот деп дагы корочкасына 20 сом алышыптыр. Ушул туурамдуу ушунчалык бул азаттыктан эле биз чындыкты табабыз го, башкаларга кайрылса эч киштике дебейт. Ушу силер болгонуңарга дагы биз айтат, силер дугабыз. Жапарова Айнагүл Бишкек шаарынан.
Биз саламаттык сактоо министрлигинин башкы адиси Айгүл Бообековага төрөт үйүндөгү акча жыйым тууралуу сурганыбызда, ал учурда Кыргызстанда мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында төрөткө чейинки, төрөт учурунда жана наристе 5 жашка чыкканча бардык медициналык кызматтар акысыз жүргүзүлүшү керектигин айтып берди.
Роддомго жатканда бесплатно. Все бесплатно должен быть. Все бесплатно согласно программе госгарантии. Женщины, роды, после родов и дети до 5 лет. Зав. Отделом Министерства здравоохранения. Лечебно-профилактическая помощь.
Таластан Нүсүп Бектенов пикир калтырган. Ал Ата Мекен партиясынын лидери Текебаевдин кармалышына каршы нааразычылыкка чыккандарды мамлекет тыйып, бирок ошол эле учурда былтыр бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камалган оппозиция өкүлдөрүн чыгаруу керек деп эсептейт.
Текебаевди коргоо үнөмөзүн түзө коюшунан кийин площадка чыгарып ызычуу уюштуруп аткандарды дал ошо бир камаш керек да. Бул деген мамлекет деген барбы, бийлик барбы? Ошо 4 кыши чыгып алып эле ошо коррупционер деп туруп камагандардын коргошу эле анан кийин ошо мамлекетке неме кылыша береби? Бул кандай эмне деген мамлекет? Ошол жердеги жанагы өзү чуу салып жүргөндөрдү карасаңыз, Отунбаева баш болуп Талянова Чыкмаматов окшогондор жана Тасыкбаева бүт ошо Текебаевдин артынан кошо кете тургандар жүрөт, жанагы ата аталып аткандар. Булардан эч мамлекет коркпош керек. Наоборот, өзүнүн мажирөөлүгүн көрсөтпөй чара көрүп, санкционированный митинг өткөргөн үчүн ошолордун бардыгына чара көрүп, булардан тиги мамлекет коркпой эле эч кандай мына мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз анан кийин деп Дастан Сарыгуловду камашып отурат. Бектур Асанов окшогон жигиттерди бошотуш керек. Аларда мамлекетке коркунуч жок. Алардын бардыгы ошо бийликтин алыстыгынан айла жоктон чыккандар. Бийлик эгер коррупция менен күрөшөм десе күрөшпөйбү? Ачык мактап. Мен оюм ушул. Бул Таластан Нүсүп.
Сиз Азаттык радиосунда элини түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Базар Коргон районунун Айбек Тургунов байланышка чыккан. Ал жакында эле санарип телеберүүлөрүн көрүү үчүн атайын жабдык алганын, бирок эч бир кыргызстандык каналдарын көрө албай, ошол эле учурда кошуна Өзбекстандын телеберүүлөрү көрсөтүп жатканына байланыштуу суроосун узаткан.
Биз мына санарипке өттүк эле, эч эле мындай Өзбекстан эле көрсөтөт, Кыргызстандын вообще каналы көрсөтпөйт атат да. Ошо силерге кайрылдым эле. Паша бир айдан ашып кетти, мен эч эле Кыргызстан көрө албайм, жалаң эле Өзбекстан көрөбүз да. Ошо антенди кайта кайта которуп атам да, ошого мен кандай эме алам? Канарипке өтүп өтүп кетип атат да. Өтүп атабыз, ошо айткан боюнча кыламын, эч эле результат жок да. Мен Тургунов Айбек, Базар Коргон районунун 1-май айылынан.
Февраль айынын башында Баткен, Ош жана Нарын облусунун айрым жерлеринде санариптик телеберүүлөр көрсөтпөй калып, кайра кийинчерээк өз калыбына келген. Ошондой эле маданият, маалымат жана туризм министрлиги Азатка билдиргендей, буга техникалык мүчүлүштүк себеп болгон. Адистер Кыргызстандын аймактарында маал менен оңдоо иштери жүрүп жатканын маалым кылган. Азаттык радиосуна Кайрымдуу бол кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Азамат Байматов баш баккан. Ал Кыргызстандагы жана чет жактагы журтташтардын көмөгү менен жардамга муктаж жалгыз бой энелерге, майыптарга үй салып берүү атайын долбоор иште баштаганын айтат.
Ошол биздин коомчулугубуздагы бир оор тагдырдын оор сыноосуна кабылып калган мекендештерибизге, анын ичинен биздин тандап алган багытыбыз жалгыз бой эне мүмкүнчүлүгү чектелген болсо же жалгыз бой эне мүмкүнчүлүгү чектелген баласы болсо баар көгөрү жок. Ушундай бир оор акыбалдагы биздин мекендештерибизге колубуздан келишинче фонд бир кубаныч тартуулоо максатында жакшы иштерди жасаган аракетин кылып атабыз. Кудайга шүгүр, биз ортодо көпүрөбүз. Бир жашоонун жакшы бир эмесинде жашап аткан биздин мекендештерибиз менен оор тагдырга кабылып калган адамдардын ортосунда биз көпүрөбүз. Бизде жардамга ошол кайрыла турган боло турган болсо, биздин телефон аркылуу, биздин интернетте сайттарыбыз бар, ошол аркылуу эле чыгып
кандай аталат?
Кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фонд деген биздин атайын сайтыбыз бар, почтабыз бар. Ошол жакка эле кайрылуу кылып, бүгүнкү күндө жакшы иштер жүргүзүлүп атат.
Туруктуу бир байланыш телефон барбы?
Бар, бар.
Айтып кетсең
0700 41 41 41.
Эгер кимде ким жардам бергиси келсе же жардамга муктаж болсо 0700 41 41 41 WhatsApp номерине кайрылса болот. Азаттыктын дайымкы угарманы Кубаныч Дүйшеев эл үнүнө келип 8 март аялдардын кыз келиндердин күнүнө арнап өзү жазган ыр саптарын окуп берди.
А деген деле баштайын, ардактуу апалар жөнүндө ыр жазсам деп аларга бар эле менин көнүмдө. Апаларга арнап ыр жазган кыргыздын далай акыны, ар бир эле жарандын ападан жок жакыны. Апа деген асыл сөз, ал сөз биз үчүн ардактуу жарык дүйнөгө алып келген апалардын орду салмактуу. Айта берсек түгөнбөс, апалар силерге чоң урмат, мээримиңди төккөн бала үчүн апа деген сөз кымбат. Апаларга арнап атайын, жеткире албай турам сөзүмдү, апалар силер бар үчүн бактылуу сезем өзүмдү. Апаларга менин кааларым, ден соолугуңар дайым чың болсун, силердин жаман чалыңар алар дагы тың болсун. Күлкүңөр кетпей уртуңдан жашооңордо дайым ыр болсун, бакты таалайдын бардыгы башыңарга келип шыр консун. Бишкек шаары, Кубаныч Дүйшеев.
Ушун менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы нааразы болгондорду көчөгө чыгарды. Оппозиция бийликтен саясий куугунтукту токтотууну талап кылууда. Бийлик башчылары бул иште саясат жок деп ишендирип, соңку окуя депутатты калкалагандарга да сабак болушу керек деп эсептеп жатат. Өлкөдөгү соңку саясий кырдаалдын угу кайда баратат? Кыргызстан дагы эле демократиянын принциптерин, баалуулуктарын туу туткан өлкөнү куруу багытындабы же кайрадан мурунку бийликтердин жолуна түшүп баратабы? Мурдагы өнөктөштөрдүн айгышкан тирештинин алкагында саясий маданият, өлкөдөгү туруктуулук, мамлекеттүүлүктү сактоо түшүнүктөрү көз жаздымда калып жаткан жокпу? Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Кесиптешим Айзада Касмалиева алып барган талкууга Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова жана КСДП фракциясынын депутаты Узарбек Жылкыбаев катышты. Анда эмесе берүүнүн радио чыгарылышын чогуу тыңдайлы.
Талкуубуздун башында соңку окуялардын ыраатына кыскача токтолуп өтсөк, андан кийин анан талкуубузду баштайбыз.
Парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев камакка алынды. Башкы прокуратура аны орус жаранынан пара алган деп айыптоодо.
Туурабы? Өмүрбек Текебаев бул баарыбыз урматтаган, сыйлаган ушу жогорку кеңештин баарын баштаган жигит катары жакшы тааныңыз, билебиз.
Европарламент, Евросоюз дүйнөлүк прогрессивдүү коом муну саясий куугунтук президент шайлоонасында. Бул коркутуу үркүтүү, бул сындыруу аракети, политический оппонентти жок кылуу аракети деп, узник совести деп чечим чыгарса эмне кылабыз? Биздин Борбор Азиядагы постсоветтик мамлекеттеги демократиялык мамлекет деген абройубуздун баары кайда кетет анда?
Бүгүн коомдо кайсы пикир жаралып атат?
тергөөчтөрү күчүш керек. Тергөөчтөрүнө тоскоол кылбаш керек. Мен силерге айтып коем, бул нерсе менин өзүм башыман өттү. Мына мага иш козгогон Айда Жеңишбековдун сыз алды отурат. Мен эч ким токолон кылган эмес, мен өзүмдүн ошол укугумду коргоп аягына чейин соттонду албайм.
Атабекен партиясынын лидери, фракция башчысы Өмүрбек Текебаевдин камакка алынышы азыр кыргыз коомчулугунун көңүл жордонда турат. Бул окуяга эл аралык коомчулуктагы байкоо салып турган кези. Бүгүн маселени парламент карап, суроо жооптору менен чектелди окшойт. Анан суроо жарылат да, бул жагдайда парламент эмне кылышы керек эле? Деги эле бул окуяга парламенттин таасири кандай болуш керек эле? Озарбек мырза, сизден баштасак.
Менин оюмча парламент эч кандай иш чара деле кылбаш керек деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде бул баягы тергөө жүрүп атат да, анан тергөөгө болгон кысым деп айтылып атат. Кээ бир тарап айтып атат, баягы оппоненттер саясий баягы куугунтук болуп атат депчи. Эми анын баары француздар айткандай дежавю дегендей эле болуп атат да, баягы мурун деле ушундай көрүп атканбыз, ошо азыр деле кайра кайталанып атат да. Ошол эле оппоненттер айтып аткан тарап Айда Жеңишбековдун алар 2012-жылдардан баштап анализ кылып келсек, ушундай эле депутаттарга коррупция менен иш козголгондо парламенттин ийлигишпөөсүн суранып келишкен да. Анан эч кандай саясат жок депчи. Анан ошого карабастан, мисалы комиссия түзүлгөн, бүгүн ошол комиссиянын баягы курамын жаңыртып, бирок ошого өзгөртүүлөр киргизилди. Баягы Айда Салянованын боюнча комиссия түзүлгөн да.
Эч кандай парламенттин таасири жок боло турган болсоң да, бүгүн эмнеге чогулушту?
Эми ал баягы депутаттардын фракциянын сунушу болду. Депутаттар колдоп баягы чогулуп маалымат угуу деген боюнча маселе коюлган. Биринчи маалымат болгондо эми өкмөттү деле маалымат угуу боюнча келгенде баягы суроо жооп болот да. Суроо жооп болду, эч кандай эле эме жок болду.
Кадыресе эле жыйын болушу керек беле?
Жок, мамлекеттик жогорку орган, биринчиден парламент, экинчиден парламенттин депутаты, оппозициянын лидери жөнүндө маселе каралып аткандан кийин парламент эгерде биз ачык институт, айкын институт десек, анда сөзсүз түрдө парламент бул маселени карап, анан өзүнүн басын бериш керек болчу. Багандай саясат барбы бул кылмыш иште же жокпу деген. Азыр менин коллегам айтып кетпедиби, мурун деле ушундай болгон, ошондо ийлишпек эле деп келген депчи. Мисалы үчүн бир депутат боюнча карасак токтомду, аны кийин прокуратура обжаловать этиптир да сотко. Ошондо парламент карамак турсун, тергөө ишмердигерди токтоткула деп жазган экен да. Ушундай дагы поручениялар берген. Анан кийин сот аны мыйзамсыз деп парламент ошол менен макул болгон да. А бүгүн биз жөн эле карагыла, бул жерде саясат барбы же жокпу силер көргүлө, эл да көрсүн. Анткени эң ачык институт парламент деп келатабыз да бүгүн, туурабы?
А парламентти бүгүнкү турумун сиз кандай бааладыңыз анда?
Бүгүн биринчиден комиссия түзүлдү. Комиссия түзүлүшү керек болчу. Анткени айтып атпаймынбы, бул тергөө иштерине кирилишүү эмес, бул да парламенттин позициясы болуш керек да. Экинчиден өзү суроо жооп болду, ошо суроо жооптон деле мен ойлойм, анткени баягы жалпы Кыргызстанга тартат да канал көргөзүп аткан. Бизге ачыктык керек болчу, бизге эл көрүшү керек болчу да. Анткени КТР кечке бир күндө канча жолдон кайталап көргөзүп атат, аны көргөн кээ эл ишенип атат да. Ошон үчүн эгерде бүгүн көрсө, мен ойлойм, ошо суроо жооптун характерине карап эл деле өзүнүн басын берет деп. Анткени көп суроолорго жооп ала алган жокпуз. Баягы бийликке ыңгайлуу болгондо бул тергөөнүн купуясы деп коюп атты. Такыр эле баягы жообу жок болгондо иликтеп атабыз, карап атабыз деп атты. Кээ бир жоопторуна канааттанган жокпуз да.
Назарбек мырза, бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын башкы прокуратуранын маалыматы угулду. Чет мамлекеттен кайтып келе жаткан Текебаевди Манас аэропортунан баягы өтө кооптуу кылмышкердей кармалды, эмне үчүн андай кармалды деген суроолор болду. Андан тышкары кылмыш ишинин чоо жайына дагы түшүндүрмө берген УКМК менен башкы прокуратуранын жооптору сизди ынандырдыбы?
Эми жоопторун ынандырган жок, ынандырды деп айта албайм. Эмне үчүн дегенде алар өзүнүн баягы ишмердүүлүгүнө ылайыктуу жоопторду берип атышты да. Эми алардын баягы жоопторун эл таразы го. Бирок ушул эле маселени жана да айтып кетпедим, мисалы ошол эле азыр бүгүнкү күндө бизде кесиптешибиз болуп отурат, Талант Мамытовду кабинетинен кармап кетишкен да, ушу жогорку кеңештин ичиненчи. Эми ал деле ошол убакта мыйзамдуу болду беле деген маселелерди бүгүн ошо депутаттар айтып атат да, ошол жерде сүйлөшүп тургандачы. Ошол эле Нариман Төлеевди үйүнөн түнкү саат канчада дейт, 10 дейби, кармап кетишкен дейт да. Мисалы аны деле чакырбайлап повестка бербейлечи. Анан ошол убакта баары мыйзамдуу болуп эле, анан бүгүн мыйзамсыз болуп калдыбы депчи. Анан бүгүн тиги укук коргоо улуттук комитеттин төрагасы кеңири маалыматты берди. кандай учурда кармалганын эч кандай күч корголбой, колдонбой эле тергөөчүлөр тарабынан кармалганын айтып берди. Андан кийин жанагы өтүнүчтөрүн өмүрбек Чиркешевич айтты, тиги жубайы менен жолугайын деди, жолукту, адвокаты келди деп баарын баягы ачык эле айтып берди, болгон болгон деп.
Сиз толук маалымат алдым деп эсептейсизби?
Эми суроо бергендер кандай экен билем, бирок ошол маалыматты, мага ал маалыматты деле кереги жок болчу мындай айткандачы.
Сизге бул маселе кызыгууну жараткан жок беле?
Кызыгууну жараткан, бирок эми ал кандай кармалды, эмне болду, мисалы ишин билип атабыз деме боюнча кармалып атканынчы.
Айдай, парламентте бүгүн Текебаевди ошол депутаттардын кепилдиги менен бошотуу чарасы сунушталды, аны үй камагына чыгаруу туурасындагы сөз болду. Анан сиз өзүңүз мурда башкы прокурор кызматын аркалап келгенсиз. Эгерде мыйзам чегинде азыркы жагдайга ошондой бир сунуштарды өткөрүп таасир этүүгө мүмкүнчүлүк бар беле?
Мыйзам боюнча жок, анткени парламент ошондой мыйзамды кабыл алган. Негизи баягы сунуш берген адамдар эмне үчүн ушул башкы коргоо чарасы кабыл алынды деген суроо менен баягы тынчсыздандырды аларды. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн сот өзүнүн чечиминде жазып койгон экен да, бул адам дейт Текебаев жанагы көрсөтмө берген адамдарга таасир этип ошолорго кысым кылат деп жазган да. Карап көрсөк, ал адамдар башка өлкөнүн жарандары, ал адамдар Кыргызстанда жок, анан кантип таасир этет эле да? Ушу бир причинаны жазыптыр да. Анан сөзсүз түрдө эми баягы ар бир адамдын өзүнүн ою бар да. Эгерде ушундай жагдайда болуп аткан болсо, алардын сунушу түшүнүктүү, бирок мыйзам туура, мыйзам ошондой сунушталып, бул мыйзам бар.
Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кече Бишкекте Аларча резиденциясында Орус президенти Владимир Путиндин расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча өткөн пресс-конференцияда дагы Текебаев маселесине пикирин билдирген. Азыр көрүп алып, анан талкуубузду улантсак.
Какая это репрессия? Это чистой воды мошенничество и коррупция, потому что ладно бы, если бы...
Мародерлорго, аларды калкалагандарга сабак болушу керек. Адамдар өлүп жатса, айрымдар акча жасап жатышкан. Текебаевга каршы көрсөтмө берген орус жараны адегенде арыз берүүдөн коркконун, себеби бул ишке Атамбаевди аралашкан деп ойлогонун айтып берген. Убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү алардын да кыңыр иштери калкып чыгабы деп коркуп жатышат.
Другое дело, что ну все это будет выплывать.
Мен дагы бир жолу эскерте кетейин, бүгүнкү биздин талкууга жогорку кеңештин депутаттары Айда Салянова жана Узарбек Жылкыбаев катышып жатат. Узарбек мырза, бүгүн парламентте сиздердин лидери Исамир Кулов баш болгон айрым депутаттар ишти сот караш керек, ал чечим чыгарыш керек, бардыгын сот аныкташ керек деген позицияларын билдирди. Бирок президенттин азыркы алдын ала айтылган сөздөрүнөн улам сот акыйкаттыгына ишенсе болобу?
Болот, ишенсе болот.
Чечим эле беребизби? Кандай чечимсе болот? Мисалы, президент азыр күнөөлөп аларды мародерлор деп атап атат, сот чечими чыга элек, бирок ал иш боюнча дагы.
Мен эми президенттин айткан комментарий бербей эле коеюн, бирок баарыбыз эле көп айтып атканда, баягы жана дагы мен да айтып кеттим өзүм сүйлөп атканда, саясий маданияттуулукту кармашыбыз керек да. Бирөөнү күнөөлөгөндө, мисалы бийлик тарап ушундай айтып атат деп атабыз, бирок ошол эле оппоненттер кайра эле өзүлөрүнүн айтканын эле тескерисинде эле айтып атат. Ал эки жак тарап деле бири бирин күнөөлөп атышат да, мындай айтканда соттун чечими жокчу. Бирок ошо менин өзүмдүн жеке позициям, ошо сот чекит коймоюнча бир нерсени алдын ала айткандан мен өзүм алысмын да. Бирөөнү күнөөлөп, мисалы жана силердин передачада айтылып атат, журналист пара боюнча депчи. Эми азыр жана бүгүн суроолор берилген боюнча пара экенин деле аныктай элек экен, ал парабы же кандай акча, эмне экенин деле аныктай элек экен да. Ошондуктан баягы алдын ала айтканда
пара болбосо анда эмнеге күнөөлөп атат?
Жок, ошону ал аны эмнеге күнөөлөп атканын ошол прокуратура жооп берип атты да жаначы. Бирок ошол суроо берилбедиби, парабы же пара эмес?
Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, пара эмес экен, ал кийин аныкталат деди деп, анан пара болбосо демек өзү кылмыш жок.
Пара экенин, пара эмес экенин бүгүн айта алган жок деп атам да. Мен аны билбейм эмне акча экенинчи. Мүмкүн ошол сделкага предоплата кылып бергендир, аны каяктан билем мисалы. Мисалы жанагы айтылып кетпеди жана жерде кимдин сөзү болду, бул берки жана орус тарапты, орус жаранын мошенник экен, аферист экен деп, мисалы эми анын мошенник экен деп деле сот чыга электи чечимчи. Бирок ошондой сөздөр болуп атат да. Бирок, значит, ошол мошенник менен эгер ушундай сделкага бара турган болсо, анда бул иш болгондур деген да сөздөр айтылбады жанычы.
Пара берген адам дагы кармалышы керек болчу деген позицияга сиз ага кандай көз караңыз?
Ошол сөз айтылды жанычы, ошол позиция айтылды. Ошол жерде жана жооптордон мен угуп атам, бул аныктал элек пара экенин, эмне акча экенин депчи, кандай берилгенин депчи, эмне үчүн берилгенин деп.
Саясий маданият жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Кыргызстанда азыр саясий маданият деген нерсе кандай деңгээлде?
Эми саясий маданият эң жогорку деңгээлде деп айтпайм, анткени эми биз өсүп атабыз, өнүгүп атабыз, туурабы? Ошон үчүн баары идеалдуу деп айтпайм, бирок
компроматтар согушуна байланыштуу сурап атам да, баягы Узарбек мырза айтып кетпедиби, эки тараптан тең баягы компроматтар жүрүп атат депчи.
Ошо компромат деп айтпайт элем да, менчи маалымат дейлчи, эки жактан тең маалымат чыгып атат да. Бирок ошол маалыматты ким кандай колдонуп атат? Мисалы үчүн биз колдонгондо, мисалы үчүн бизде ресурс жок, бизде бийлик жок. Бүгүн бийлик эмнени алып атат? Маалыматты алып белгисиз жактан келген, белгисиз адамдар берген, бир дайыны жок эле маалыматты мисалы үчүн расмий түрдө алып чыгып, аны расмий каналдардан улам кайталап каралоо менен гана алек болуп атат да. А мисалы үчүн эгерде биз туура эмес колдонолу деген күнү да бизде андай ресурс жок. Биз болгон маалыматты чыгарып атабыз, биз дагы жоопкерчилик үчүн коркобуз да. Ошон үчүн болгон маалыматты алып чыгып атабыз. Эми аны мен согуш деп да айта албайт элем, анткени биз согуша турган бизде андай баягы мүмкүнчүлүк дагы жок да.
Атамекен фракциясы бүгүн дагы бир маалымат таратпадыбы? Партиянын юристи Талайгүл Токтокунова бүгүн маалымат жыйында ошол Текебаевдин камалышы анын Кипрге сапары менен байланыштуу экендигин айтып, ошол Кипрге болгон сапарында Текебаевдин колунда дача суу айылындагы авиа кырыска байланыштуу маанилүү материал тийгенин, анан аны Текебаев жарыялоого жетишпей калганын, ошондон улам баягы камалды деген версиясын айтып жатат. Кыйраган учактагы жүк Атамбаевга жана анын аялына таандык болгон деген дагы маалыматты айтты да. Ушул документтер чын эле барбы сиздерде?
Бул маалымат бизде бар. Бирок мисалы үчүн бул мисалы жана Белизден келди деген маалымат боюнча расмий текшерүү берилип, президенттен көрсөтмө алып текшерип атышат да бүгүнкү күнүчү. Биз болсо мисалы үчүн бул маалыматты алып, биз өзүбүз дагы ушул маалыматтын үстүнөн иштейбиз деп атабыз да, дагы башка маалыматтар менен тастыктайбыз деп атабыз. Биз чаг алып эле ал күнөөлүү экен, бул күнөөлүү экен деген жокпуз. Ошон үчүн фракцияда бешинчи күнү биз ушул маселени жеке эле, бул маселе эмес, азыр бизге көптөгөн баягы көйгөйлүү да маселелер, дача сууга тиешелүү маселелер болуп атат, ошонун баарын чогуу карай эле деп атабыз.
Сиз кандай кабыл алдыңыз бул маалыматты?
Мен бул маалыматты калыптуу эле айтам да. Эмне үчүн дегенде, мисалы ал эми бир пачка кагаз эмес да, азыр эми цифровой форматта маалыматты жөнүнө берсе болот. Мисалы сиздерде болсо аны мына азыр деле жанагы эле айткан сөз болуп атпайбы, мисалы президенттин өзүнө, аялына тиешелүү товар экен, маалымат барбы десе бар дедиңиз да, бирок аны биз дагы тактап атабыз деп атасыздар да. Мисалы тактай элек маалыматты антип айтпаш керек да андачы.
Белизден келген маалыматтар анда чынбы, калыппы? Сиз
мен аны билбейм, мен карай элекмин аны.
Сиз өзүңүз ишенесизби мисалы ушул Белизге?
Мен Белиз боюнча эч кандай колума эч нерсеге тийгенде эмес, парламентти укканбыз, өзүңүз билесиз.
Туура, бул деле маалымат ошол сыяктуу, ошон үчүн тастыкташ керек. Белиз да тастыкташ керек, муну да тастыкташ керек.
Анткени сиз соңку маалыматты дароо бул калп деп эсептеп жатпайсызбы? Ошондон улам
эле жок, ошол маалымат бар экенин деп атпайбы? Мисалы ошол жана юристтин айткандарына ишенбейм деп атам. Эмне үчүн дегенде, маалымат бар болсо, мисалы Белизден келген жана апостил деген кагазды, мисалы маалымат интернетте чыгып атат, телевизордо көргөзүп атат да. Мисалы ошол биз айткан жогоруда жарандарга тиешелүү болсо, ошол кагаздарды чыгарып койгула, мисалы сизге берип койгула, журналисттерге мисалы чыгарат, таратат. Азыркы убакта мисалы сөз эркиндиги деген маселе болуп кетип атпайбы? Эми информационный технологиялар өнүккөн, кылымда чыгып атабыз.
Ушул эмнеге жыйынтыгы чыкпай атат да, мисалы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошо Белиз боюнча
бүгүн да айтышты, ал боюнча иштер жүрүп атат депчи.
Иштер жүрүп атканына ишенесизби? Кечиресиз, суроо берип алайынчы. Анткени мисалы үчүн атайын кызматтан мурун эле биз да документти алып, биз дагы көргөзүп атабыз да, туурабы? Өзүбүздүн актыбызды көргөзгөнгө аракет кылып атабыз. Ошол жерде ГКНБ дагы бүгүн колундагы кагаздар бул жалаа деп атабыз да. Анткени мисалы номерин эле алганда, ал номер менен ошондой апостиль башка документ менен башка кишиге берилген экен деп тастыктап атабыз. Эмне үчүн бүгүн аны же калп же чын деп айтышпайт мисалы? Ушул деле суроо жаратпайбы сизде? Анткени кеп мында да, мисалы үчүн, ушул чыгып аткан маалыматтарды укук коргоо органдарынын азыр бүгүнкү кабыл алып аткан чечимдерин карасаңар, мисалы, ошол эле кылмыш ишин козгоо боюнча, ошол эле айыбын угузуу боюнча. Ошол Текебаев деген фамилияны алып туруп эле ордуна мисалы үчүн Жылкыбаев деп коюп коёлу да. 7 жыл мурун окуя болуп атса, эгерде сизде андай полномочия болбосо, эгерде сиз ошо же техническое правительство, же временное правительство мүчөсү болбосо, сиз мындайча айтканда безработный болсоңуз, анан өтө баягы шылуун көптү көргөн адам Россиянын адамы жараны келип алып анан ушундай болду эле десе укук коргоо органы ушундайга ишенсе болобу? Эгерде мен да жана аягына жете албай калдым да парламентте сөзүмдү. Эми бизнесмен адам болуп аткан ал бир тыйынын эсебин билет, туурабы? Анын баасын билет. Анан эгерде полномочиясы жок болуп аткан адамды ошол ошончо миллион долларды берип коебу? Сиз ошентип билесиз мисалы үчүн. А мен ойлойм да, ар бир адам өзүнүн көйгөйүндө эле түшүнүшү керек. Бул ата мекен же болбосо башка дээши керек да. Мен айтып атпаймынбы? Фамилияңарды өзгөртүп туруп эле ушуну өзүңөргө ойлоп
көрүңөрчү. Мен деле баарын баягы кыргызда айтат, кара чар жылан жатпасын депчи. Сөздүн ачар жерден эч кандай сөз жок өмүрөк чиркеш боюнчачы. Бирок сиз айтып аткан маселе боюнча мен да өзүм анализ кылып көрсөм, мисалы ата мекен партиясына тиешелүү мүчөлөрү мисалы ошол убакта госрегистрдин жетекчиси, министр юстиции, госимуществонун жетекчиси ушундай ушундай кызматтарды иштеп атышса мисалычы, анан лидер партии влиянияси бар да кантип жок мисалы. Аны деле көрүп атат да, ал орустун бизнесмениби, кандай машинеби, эмнеси деп атабыз мисалы. Ал деле көрүп атат, ошонун баарын анализдеп чыгышыбыз керек да мындай айткандачы. Баарын
ошол учурда эмнеге иш козголгон жок? Ошол
ал убакта арыз укулчу экен да, арыз азырчы жатпайбы. Анан бул жерде жанагы чет мамлекеттердин эле жарандары күнөөлөп атат, свидетель болуп атат деп атпайбыз. Мисалы Кыргызстандын деле жарандары бар экен да, ошол эле ата мекендин мурунку партиялаштары жүрөт. Анан мага акыркы 2-3 күндөн бери таң калып атканы, мисалы Дүйшөн Чотонов да камалды да, ошо ата мекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири алдыңкыларын жүрөт. Бирок эмнегедир Чотоновго мисалы Боштондук деген бир дагы митинг жок. Мисалы силер ошо митинг өткөрүп аткандарды ал киши жөнүндө эч нерсе айтпайт. Ошонусу таң калып суулуп атат. Эмне үчүн эле акцент өмүрбек Чиркешевичке болуп калды да?
Жок, андай болгон жок. Өмүрбек Чиркешевичти айтып атабыз, жакшыраак митингде көрбөй аткан окшойсуз. Чотонов жөнүндө да айтылып атат, эко жөнүндө тең айтылып атат. Эми мындай да, бүгүн распределение обязанности таратып берди болуш керек балдар. Негизи интернет ачса деле алар турат да. Кимге кандай маселелер таандык болчу? Өмүрбек Чиркешевич тек гана конституционная реформа менен алек болгон экен. Экономический блокко Алмаз Атамбаев жооптуу экен да. Эми мисалы үчүн фонд имущества, госимущество силердики болчу деп атасыңар, ата мекендики болчу деп атасыңар. А негизи кимге тиешелүү эле ал? Ал экономика тармагына тиешелүү да, туурабы? Ал Алмазбек Атамбаевге тиешелүү болчу. Госрегистр экономика маселелерине киреби? Юстиция министрлиги
менен сүйлөшөбүз ушул жөнүндө.
Карап көрбөйсүзбү биринчичи?
Бийлик азыр эч кандай саясат жок деп ишендирип жатат. Анда бул окуялардын президенттик шайлоону турлай, шайлоонун алдындагы орун алып жатышы эмнени түшүндүрөт анда?
Шайлоого деле тиешеси жок деп эсептейм.
Эч кандай тиешеси жок эсептейсиз?
Эч кандай деле тиешеси жок. Эмне үчүн дегенде, мен баягы маалыматтардан угуп атканыңызга караганда, буга чейин ата мекен партиясынан деле президенттикке талапкер болуп Өмүрбек Чиркешевич деле чыкпайт, башка талапкерлер чыгат деген маалыматтарды угуп аткам да. Ошондукка байланыштуу мен баягы Өмүрбек Чиркешевич деле ошо именно бир кандай десем күчтүү талапкерди бузубийди дегенден алысмын. Эмне үчүн дегенде, бул Өмүрбек Чиркешевичтин эгер чыга турган болгон күндө дагы бул башка саясий күчтөргө мисалы кандай десем медвежья услуга дегендей болуп атат да.
Менин оюмчачы бул жер эмнеден чыккан деле сиз жакшы билесиз, ошол конституцияга байланыштуу чыкпады беле? Ошондон улам байланышы жок деп эсептейсизби?
Бул жер эмнеден чыккан, мурунтан эле барго деп ойлоп атам да бул жердин башкычы.
Демек азыркы кырдаал бул эки саясатчынын эле ортосундагы тиректин туундусу деп эсептейсизби сиз? Же кандай?
Жок, бул чыр дегеним бул жанагы апрель окуясынан кийинки иштер боюнча баягы кандай десем кылмыштардын баары эле ачыкка чыкпай баягы келатканда иш каралбайчы. Ошонун баары баягы коомчулукта айтылып эле келатат, айтылып эле келатат, тигиндей иш болгон, мындай иш болгон деп ошондон бери келатканы иштеп атам да мунун баары элечи.
Азыр нааразылык митингдерин уюштуруп жатасыздар. Өлкөдөгү прогрессивдүү күчтөр биригелик, демократияны баягы демократиянын келечегин сактап калалы деген чакырыктар айтылып атат. Роза Отунбаева экс президент буга чейин дагы ошол кайрылуу жасап ал аянтында баардык күчтөрдү биригүүгө чакырды. Кайра эле суроо жаралат да, ошол эле оппозициялык маанайдагы саясатчылардын арасында азыркы кырдаалда бир өзүнүн жарасын эстеп келмегезек келди дегендей дагы маанайдагылар бар. Ошол кырдаалды эске алганда бир күч болуп биригүү мүмкүнчүлүгү азыр реалдуубу?
Ошо баардык саясатчыларды сиз айткандай ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы бар дегендей баардыгын бириктирүү мүмкүн эмес негизи. Бирок ошонун ичинде прогрессивдүү күчтөр бар. Биз ошол прогрессивдүү күчтөр менен иштегенге даярбыз и азыр консультациялар жүрүп жатат.
Узарбек мырза, жакында эле ошол Брюссельде Европа лидерлери ошол Атамбаевди жылуу кабыл алып, кыргыз парламентаризмине колдоо көрсөтүштү. Андан бир жума өткөн эле ушул окуялар болуп атпайбы? Анан ушунун өзү кайра Кыргызстандын аброюна шек келтирип койбойбу эл аралык коомчулукта?
Менин оюмча шек келтирбейт. Бул эми баягы тергөөнү күтүп турушубуз керек, кандай болот, и соттун чечими да ошого жараша болуп деп атам. Бул парламентаризм менин оюмча мындан дагы күчтүү болот. Парламент институту күчтүү болот. Кыргызстанда парламентаризм күчөй берет. Келечекте толук парламенттик башкарууга өтөбүз деген ишенич бар.
Мурдагы өнөктөштөр жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Убактылуу өкмөт депчи. Анан азыр ошолордун айгышкан бир тиреши, кармашы бул баягы саясий маданият, өлкөдөгү туруктуулук, мамлекеттүүлүктү сактоо деген түшүнүктөрдүн баарын мындай көз жаштарында калтырып жаткан жокпу? Бир саясий символ деген түшүнүктөрдүчү?
Эми ошол саясий символго күрөш ушундай болуш керек деп ойлойм. Анткени баягы ак менен кара дайыма күрөш келет эмеспи? Бул дагы бир баягы орусча айтканда болезнь роста болуп атат деп мен ишенгим келет да, баары бир аягы буюрса жакшы болот депчи. Азыр коллегам айтып кетпедиби, бул жерде шайлоого да тиешеси жок, саясатка да тиешеси жок депчи. Мен кыска баягы себептерин эстетип койгум келет да. Биринчиден бул эң биринчи эле маселе бул референдум маселеси болду. Референдумдан кийин импичмент маселесин козгоду, өмүрбек Чиркеев жалпы фракция козгоду и чоң ошол жумушун алкагында көп иштер жазыла баштады да. Ошондон кийин эле репрессия күчөдү. Менин үстүмөн, Алмабек Сарканович үстүнөн кылмыш иштери козголду, аягы келип Өмүрбек Чиркеев иштин козгоду. Азыр башка адамдар боюнча дагы чоң иштер болуп атат да. Керек болсо азыр ошол эле юристтер бүгүнкү ушул жарыя кылган юристтердин үстүнөн дагы куугунтук иштери болуп атат да.
Алар ушундай иштер ачылат деп ойлойсузбу?
Ачылат.
Дагы ушундай бир кылмыш иштери козголот, дагы бир иштер ачылат.
Мен таң калбайм, анткени бүгүнкү күнү ушуну менен токтоп калган жок. Анткени укук коргоо органдардан баягы келип аткан маалыматтарга караганда дагы деле үстү үстүнөн абдан чоң иштер жүрүп жатат.
Макулсузбу сиз ошол пикирге?
Куугунтук болуп атат дегенге?
Дагы иштер ачылышы мүмкүн, дагы ошондой куугунтуктар
жүрүп мүмкүн. Ачылышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде жана да айтып кеттим, апрель революциясынан кийин көп жагымсыз, мындай мыйзамсыз иш чаралар болгон. Анын баарыбызды көрүп атабыз, көргөнбүз да. Анан ошол боюнча дагы азыр көп нерселер ачылып, дагы иш козголор болушу мүмкүн. Бирок кимге экенин мен билбейм мындай айткандачы. Мисалы жана жерде маалымат чыгып кетти, ошол убактагы генпрокуратуранын сунушу менен жанагы мегаком национализация болбой калыптыр деп. Ал дагы бир маселе чоң. Ошондой нерселер көп да. Мисалы өткөндө эле комиссия түзүлгөн жанагы Максим Бакиевке тиешелүү участок боюнча депчи. Ошол жерде ошол эле участокто эмес, жеке эле ошол Бакиевтердин үй бүлөсүнө, туугандарына тиешелүү мүлк боюнча иликтеп чыгалы деп ошол комиссия иштеп атат да. Менин оюмча азыр иштеп атышат. Анан ал жерден дагы бир кандай бир жагдайлар чыгып, маалыматтар чыгып калышы мүмкүн
да. Апрель окуясынан кийин баягы бир топ окуялар болуп кеткен, ошого кириптер болгон жарандар деген менен алардын басымдуу бөлүгү эле кайра бийликте отурат да. Анда сиз ишенесизби, кайра эле ошол азыр бийликте отурган башка мисалы жарандарга да кылмыш ачылат деп? Же болбосо ошондой тандалма мүнөздө болушу мүмкүнбү?
Мен ишенем бийликте отурганына да. Мисалы бүгүн деле суроо бердим, мисалы биздин партиялашкады өзүнүн баягы айыл өкмөт болуп иштеп аткан убагында 2010-жылы болгон ишти козголуптур азырчы.
Ал сыяктуу иш Исаймиркуловко деле козголуп аягы кандай болгонун көрдүк да.
2010-жылы иш козголуптур да, ошондо болгон окуяга азыр иш козголуп атат да. Дагы бир коллегабыз мисалы Чудиновго сот иштери болуп атат да. Мисалычы ошондой нерселер болуп атат. Баягы бир тараптуу эле Ата мекен партиясына дегенден да алысыраак болуш керек деген.
Ошол себептерин карап көрбөйсүзбү? Кимиси ошо бийликке каршы чыккан, мисалы үчүн эгерде биз саясий куугунтук деп айтыш үчүн бизде негиз болуш керек да, туурабы? Демек адамдар бир ишмердиги менен, бир жумушу менен бийликке жакпай калгандай жумуш ошолор жазады беле же жазаган эмес беле? Алар сындады беле бийликти деп карап көрбөйсүңөр? Эмне үчүн баарын эле кошуп баягы бир анда деле мындай болбоду беле, мында деле мындай болбоду беле деп атасыңар?
Азыр талдоочулар
сизге жооп берип коем. Бул жерде деле мисалы ошол сиздер тараптан, айрыкча Өмүрбек Чиркеев тараптан ушу конституция башталгандан бери эле анда болсо тиги президент тарапты мындай айтканда сындап калбадыбы? Билет экен маалыматтарын 3 жыл мурун эмне үчүн чыккан эмес эле? Же эмне бир лоткада кетип баратабыз деп бири бирин жаап кетишти беле андай болсочу? Ошондой маселелер болуп атпайбы мисалы?
Эми биз бийликте турбайбыз да, биз деген акырыйынан чогулат ушинтип материалдар. Мен мисалы үчүн жумуштан кеткенден кийин дагы
сиздер бийликте отурбасыңар да.
Азырда кылмыш иштери, сиз айтып аткан кылмыш иштерин баары козголду да. Мен отурганда.
Ал жерде деле ошол сөздөр болгон да, айда жеңиш пекинде.
Кечесиздер, азыр талдоочулардагы
иш козгогонду бүгүн окудум, интернеттен окудум да, жана бияка келип атканда карасам, сиз ошондо айтып отурсуз, бул эч кандай саясат эмес, шайлоого эч кандай тиешеси жок деп. Анткени парламенттик шайлоого Келдибеков как талапкер катары кирбей калган
да. Саясат эмес деп ошончо айтып атам да, ал бийликти сындады беле. Де ошондо болот атта.
Сындап эле келген да,
ал оппозиция. Азыр мына өзүңүз айтып атканда,
мисалы, оппозициялык партиянын лидеринин бири болчу да.
Биз 31-чи
Атажык партия эң күчтүү оппозициялык партия болчу да, кантип саясатын.
Биз 31-чи августтан баштап, мисалы үчүн, бийликти ачык сындай баштадык.
Кечиресиздер, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн өлкөдөгү соңку коомдук саясий кырдаалды талкууланганга аракет кылдык. Талкууга бүгүн Ата Мекен фракциясынын депутаты Айда Салянова жана КСДП фракциясынын депутаты Узурбек Жылкыбаев катышты. Биз бул темага дагы кайрылабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирде жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык.org. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.